I'm James Barton in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 13 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo dhaweysay go'aankii maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j
xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda i c j waxaa bogaadin mudan baarlamaanka isdeedaad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno.
Dowladda Kenya ayaa iyadu diiday go'aankii maxkamadda i c j kuna sheegtay arrin lagu wada khasaaray. Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan aragtida dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka kanada ee go'aankii maxkamadda. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa talaadadii ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka deynta xadaynta deymaha kadib markii uu aqalka sanadka Khamiistii meel mariyey xeerkan. Sharcigan ayaa dowladda Mareykanka ka badbaadiyey inay ku dhacdo qaan deyn oo taariikhi ah oo dhaawac weynna ku noqon lahayd dhaqaalaha Mareykanka. Hase yeeshee, weli wuxuu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga u matala golayaasha sharci dejinta ay ka sii doodaan ilaa horraanta bisha Diseembar ee sanadkan. Xeerkan ayaa fursad u siinaya dowladda in xadaynta deynta ay gaarsiiso ilaa iyo in ka badan 8 trillion oo dollar. Guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaa talaadadii ku dhawaaqay natiijada doorashadii dhowaan ka dhacday gobolka dowlad deegaanka Soomaalida. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Soddonkii bishii 9aad ayay ahayd markii doorashada 6aad ee ka dhacday deegaanka Soomaalida. Doorashadaasi u dareereen 5 million oo qof, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka qaranka, waxayna ahayd doorasho intooda badan ay qaadaceen xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida, balse doorashada deegaanka ay ku loolameen xisbiga b b iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxa bannaan. Iyadoo natiijada doorashadan ay qaadatay muddo, ayaa waxa uu guddiga doorashooyinka qaranka 9-kii bishan Oktoobar ay sheegeen in 33 goob doorasho oo ka mid a deegaanka Soomaalida ee doorashadii dhacday 30-kii bishan Sebtembar dib loogu celiyay tirinta goobahaasi, islamarkaana guddiga loo soo gudbiyo si dhaqso ah. Haddaba guddiga doorashooyinka qaranka oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in 23 kursi ee golaha wakiilada shacabka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethoobiya uu 23-kii kursiba ku guulaystay xisbiga Barwaaqo ee Soomaalida, halka natiijada 273 kursi ee golaha xildhibaanada deegaanka uu xisbiga Barwaaqo ee Soomaalidu ku guulaystay 262 kursi, hal kursina uu ku guulaystay musharax madax bannaan. Geesta kale, guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in natiijada 10-ka xildhibaan ee harsan oo ah magaalada Jigjiga iyo degmada Mayaamuluqo ee gobolka Erer dib laga soo shaacin doono isku soo wada duubo. Tirinta natiijada codadka doorashada ayaa waxay qaadatay muddo, iyadoo la filayey in marka hore lagu dhawaaqay natiijada doorashada maalmo kooban gudahood, balse haatan ay qaadatay in ka badan 12 beri. Maxamed Raxmaan Gaata, v o a Jigjiga.
Warkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan haatan u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankii shalay gelinkii dambe ka soo baxay maxkamadda ICJ ee ku saabsanaa kiiskii badda ee u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horreeyay Shariif Sheekh Axmed ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay go'aankaas iyaga oo tilmaamay inuu ahaa mid ku yimid dadaal wadajir ah oo lagu bixiyey oo ay dhammaanba ka wada shaqeeyeen madaxdii xilka isku wareejisay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Dad muuqaala oo soconaysa muddo 15 daqiiqo uu soo duubay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey go'aankii shalay gelinkii dambe ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee ku saabsanaa kiiskii badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dhammaan dadkii kaalinta ku lahaa guusha kiiskaasi ay ka soo hoysay Soomaaliya, sida madaxdii hore uu ka mid ahaa madaxweyne xilka ugu horreeyey iyo aqoonyahanka iyo sharciyaqaankii Soomaaliya ku matalaya maxkamadda.
Waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sarreynta sharciga. Xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ. Waxaa bogaadin mudan baarlamaankii 8-aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa, kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno. Kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay, iyagoo meel mariyey qaraar ay ugu magacdareen dhaxaldhowr, waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkii Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intii ay socotay khudbadiisa waxa uu ku dhaliilay madaxda sare ee Kenya in dowladdiisa ay saareen culaysyo amni iyo mid siyaasadeed si kiiska ICJ yaalla aysan maxkamadda uga garnaqin, balse uu ku adkaystay in labada dal ee sharciga adduunka hortiisa ku kala baxaan.
Odayaalii mar weyn tan iyo markii la i doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dhabbaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka.
Murankii badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo tacnaa muddo gaaraysa 11 sano, waxaana bishii Julaay ee sanadkii 2014 u gudbiyey maxkamadda ICJ Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdii uu hoggaaminayay kiiska ay maxkamaddu geysay oo xalay ka qayb galay kulan siyaasiyiin badan ay qayb ka ahaayeen oo ka dhacay Muqdisho ayaa dhankiisa soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda.
Caawa maxkamadda go'aankeedii markii lagu dhawaaqayay iyo madaxdii mas-uuliyiinta halkan ka hadasho dhan waxay caddeeyeen go'aanka maxkamaddan lagu caddeeyey mar ay Soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku raadaayay ee dowladda daliska saaxiibkeena ay sheeganaysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go'aankii maxkamadda ee la caawa la aqriyay ay ka mid ahayd. Intii kale oo maxuu ahay saaxiibadeena caawa halka kaadashada taariikhdeedii waa la wada sheegay. Waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed in maxaan ku raadaay mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yiraahdo xaalku waa saas, meesha saas maraysaa, waxaa saas soo kordhay, caqabadaasaa jirta, wanaaggaasaa jirta.
Dhinaca kale, madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed oo isagana ka qayb galay kulan ka dhacay Muqdisho ayna soo qabanqaabiyeen siyaasiyiinta ka aragtida ah dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa ka sheekeeyay sida dowladdii uu hoggaaminayay iyo Kenya ay iskula soo qaadeen arrimaha badda.
Markii ugu horreysay oo Kenya aan tegay oo madaxweyne Kibaki aa joogay aan la kulanno, guddiyaa bixin dowladda Kenyana guddiga noo soo bixisay, annaga guddigeena waxaa madaxa Shariif Xasan waxa laga doodayay ajendaha laga hadlay ee meel la dhigo. Marka anaga toban ajendaan wadanay dawladda Kenya waxay keenay waxaan ku direynaa hal ajende oo badda anaga markaas marka dawladda la wareegnay lix xaafadood waxa marka tirsana madax kanaa ayaga laftigooda shabaab aan la joogo ruuxaan annaga ma bakima hadal karnay wax kala ka hadalna ma jirto ala kulli hal waxaan ku qancinay dawladda Kenya badkama hadlayn waa kasoo tagnay muddo kadib arinta dadaalka UN ka iyo dawladda Norway ayaa bilaabday oo ku aadanay arinta continental shelf hukoomada waxa lagu qanciyay arintaas inay lagama maarmaanta anaga iyo Kenyana wax ka dhaan
Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay isfahan arrimaha badda ku saabsan ay gaareen bishii April ee sanadkii 2009kii waxana xukuumadda Soomaaliya xilligaas uu saxiixay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakoor Warsame oo ahaa wasiirkii qorsheynta Cabdiraxmaan oo qudhiisa xalay ka hadlay kulan ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay sida uu ku saxiixay safkarad ka dhaxmaray labada dal
maalintii aan ku dhiiranaynay in badda Kenya laga dhiciyo oo aan ugu ansixino oo madaxweyne Sheikh Sharif iyo Rezare Umar Cabdirashiid oo xukuumadda joogay aniga dadka dibadiisa ku maqnaa dhowr jeer waa sheegay Kenya waxa laga soo diray MOU-ga golaha wasiirada mandate-kiisuna ahaa waa la socotiin oo saxiixda caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ama prime minister-ka uu baadhooyinka u saxiixi karaa labadaba maadaama ay is joogin power of attorney waxa la yiraahdo ayaan ku sayaxay kama shakiin dawladda iyo golaha wasiirada inta fadhiisa qaar isku raaca marna kuma soo dhigin inkastoo ni sharci wax ka yaqaan ahay oo khabiir ku ahay sharciga badda laakiin at least 8 sano sharci darsay oo garan kara taxiskana very simple ah waxa ku qoran laakiin waxa sadu waxa ka muhiimsan in dawladda aamiyo oo go'aan golaha wasiirada uu gaaray sida hadda Boston Jawaar uu sheegay dawladda Norway iyo wada Abdulla wada socda iyo uu yimid dawladda oo ka talisay arintan inuu deadline ka dhacay waqtiga dhamaanayo hadana MOU-gaas la gelinayo
inkastoo Soomaaliya si weyn looga soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda ICJ haddana dhinaca Nairobi lama ogolaan balse garyaqaanada ayaa sheegaya in wax raxfaan ah uusan kiiskaasi ka furnayn Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdi Casiis guud ahaan Soomaalida ayaa si aad ah u soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay Soomaaliya ugu xukuntay in inta badan dhulkeeda ay ku in aan intaas idin kugu celiyo raaliga hadalkaystiyaal guud ahaan Soomaalida ayaa si aad ah u soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay Soomaaliya ugu xukuntay inta badan dhulbadeedka ay ku muransanayeen Kenya iyo Soomaaliya Soomaalida Kanada waxay ka mid yihiin qurbo joogta ku farxay go'aanka maxkamadda iyagoo guusha ku tilmaamay mid taariikhi ah warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaji
Subaxnimadii talaadada qaar ka mid ah Soomaalida dalkan ayaa isku ballansaday koox koox si ay hal meel uga daawadaan natiijada badda ee ay ku dhawaaqaysay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ICJ waxaa jiray Soomaali kale oo badan oo go'aanka ka daawanayay iyagoo ku sugan guryahooda maxkamadda ICJ ayaa sameeyay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal inta badan dhulbadeedkii ay sheegtay Kenya waa la diiday waxaana loo xukumay Soomaaliya hase yeeshee in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhulbadeedkii ay sheegtay Soomaaliya ayaan ladane waxay ka mid tahay koox si wada jira u daawanayay markii maxkamadda ay badda u xukumeysay Soomaaliya waxay iga warantay dareenkeeda ku aadan goosha
walaal Xuseen waa mahadsantahay annaga saakay aroortii waan meel baan isugu nimid dadkii maaragtay triatrono oo maaragtay wax garadka ahaa waa meeshii isugu yimid meeshaasan ku quraacanay waxaan sugnay maaragtay ansarkii baan sugeynay oo waxaan sugeynay maaragtay guushaasan sugeynay dareenkeena maantay lama soo koobi karo aad iyo aad iyo aad baan u faraxsannahay guusha weyn ee nooga soo hoyatay maaragtay baddi dhulka iyagii waa Ilaahay mahadi marka waan ku faraxsannahay waan waxaan sugeynay alxamdulillaahi rabbil caalamiin Ilaahay baa mahadiska leh waxaa kaloo mahadiska leh dadkii ka soo shaqeeyay waxa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana maanta farxad bay noqotay
Soomaalida kale ee sida aadka ugu faraxsan natiijada maxkamadda waxa kamid ah Xaliima Xasan Saad waxay tilmaantay in guusha ay tahay mid u soo hoyatay dhamaan Soomaalida
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta shacabka Soomaaliyeed ka degan Jabuuti ka degan Kiilka Shanaad ka NFD ka Soomaaliya oo dhan dareenkoodu waxaan aaminsanahay inuu boqolkiiba boqol u mid yahay oo ay badooda ku wada faraxsan yihiin inay maanta gacantooda dib ugu soo noqotay waxa kale oo aan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa joogada ee juhdiga geliyay inay badoodii soo ceshadaan jiilalka soo socda ay u soo ceshaan oo ku faraxsannahay
Yuusuf Abikar Cali wuxuu ka mid yahay koox kale oo si wada jira u daawanayay go'aanka maxkamadda wuxuu ka warramayaa dareenkiisa ku saabsan guusha
aroornimadii ayay ahayd markii aan ku kulanay maqaaxi laga qaxweeyay aniga iyo dhowr iyo 20 qofood oo aan kala soconay live maaragtay marxaladda badda runtii farxad ayay noo tahay hadii aanay bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto guushii maanta noo soo hoyatay hadii aanay Soomaali muddo dhowr sanana ay ahayd maaragtay dacwo aan dhamaad lahayn oo baaqasho badan oo culays badan haddana gabagabadii ku soo dhamaatay farxad waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan hambalyo dhamaan dadkii ka shaqeeyay dadkii waqtiga geliyay dadkii sida maaragtay hagaar la'aanta ugu shaqeeyay dowladnimada ugu shaqeeyay waxaan leeyahay idinka oo ku mahadsantiin aanu idin kala qaadeynin
dad badan ayaa rumaysan in guushan ay cadeyn u tahay in Soomaaliya aanay cidna ku xad gudbi karin dhulkeeda iyo badeeda xitaa haddii aysan ka jirin dowlad awood leh xilligan ayaan ladana ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
ummadaas shisheeyahaana waxay tusinaysaa inaan Soomaaliya aysan qofna dhulkeeda isku soo xadgudbi karin annagoo maanta dowlad jilicsan ah waddan jilicsan ah baanu awooddaas Ilaahay maanta na siiyay inaan wax xayagii soo ceshano oo dagaalano oo maxkamadii maxeeg aan geyno marka taas waxay tusaysaa ummada adduunka waxay tusaysaa inaysa Soomaali si kastay u jeexsan tahay haddana ay tahay dad strong ah oo aan dhulkooda marna lagu soo xadgudbi karin
dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aanka maxkamadda laakiin Kenya waxay xillisi horeysay sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo walba oo ay soo saarto maxkamadda ICJ Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dhinaca kale kadib go'aankii maxkamadda ICJ waxaa aad loo adkeeyay ammaanka xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi halkaas oo lagu arkay ciidamada booliska dowladda Kenya iyo gaadiidkooda oo ku sugan isgoysyada iyo wadooyinka soo gala xaafaddaasi guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa xaqiijinaya ammaanka xaafadda kadib go'aankii maxkamadda ICJ oo laga baqay inuu rabshado ka abuuro xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee Islii Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Ammaanka xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyay kadib go'aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ loo soo gaabiyo. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xaafadda laga dareemay cabsi ku aadan rabshado ka dhasha natiijada go'aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ ee la xiriirtay dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya sida uu VOA u sheegay Umar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada ee suuqa Islii
ciidanka kale xaafadda wuxuu ka dambeeyaa markii taariikh 12 maxkamada inay go'aanka ku dhawaaqi rabto oo la ogaaday ee annaga marta ciidamada amnigana ay weydiyeen ayaa un talab bixin ka bixinay lacala waxa laga yaabo dad badan oo marta dabaal deg iyo waxa sinay sameeyaan taasna waxay u dhimeysaa annagana digniina hor u soo jeedinay soo ganacsatada Soomaali dhan iyo khaasatan dadka Islii ku ganacsada inay marta ay marta amaanka ilaaliyaan goobtan waa goob ganacsi goob hanti badan ay taalo oo dad badan Soomaali ay hanti gashteen inay maarta waxyaalo baa dad iska maarta ay falcelin ka bixiyaan go'aanka maxkamadda ayay maarta ciidamada marka waxay sameeynaayeen maarta kormeer ahaan ayuu waxba dadku u dhimeeynin ayuu waxba dadku u dhimeeynin inay maarta meel kasta ay kontroolaan ay roondo ku sameeyaan ayay u joogan xaafada teeda kale wax hadda dhacda ah ka dhacay xaafada malaha mise rabshada ah mise banaanbax markii go'aanka maxkamadda ay ku dhawaaqday annagana waa sidaas aan yaan rabnay inay maarta dadka si amaan leh oo maarta xasilooni leh ay u shaqeeystaan xaafada amnigeedii iyo waxba aan loo dhimin waxba arto aan lagu sameeynin ayaan ku talagalkaan ugu ahaa marka dadkana waxaan ugu mahadcelinaynaa maarta sida degan oo maarta wanaagsan oo shaqada ay u socoto
gudaha xaafada Islii isgoysyada wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xaafada Islii ayaa waxaa xalay lagu arkayay ciidamada booliska ee dawladda Kenya iyo gaadiidkooda oo aad u feejignaa inkastoo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka dhalatay natiijada go'aankii maxkamadda oo ka dhacay xaafada Islii ganacsatada iyo culimada Soomaaliyeed ee xaafada Islii ayaa maalmihii la soo dhaafay bulshada Soomaalida ay ku nool xaafada Islii ugu baaqayay inay ka feejignaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida xaafada Islii oo la xiriira go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi
dadka waxaan rabnaa inaan sheegno dhalinyaradu inagu shacab baanahay waxyaabaha dawladaha dhexmaraya iyo maxkamadaha iyo go'aamada la kala helay iyo barnaamijka siyaasiga dawladaha ay u taala ma aha inay guriyeheena intay dib ugu soo noqoto arruuteeni iyo reerheeni iyo rageeni iyo dumarkeeni ay saameyn ku yaalato
dhinaca kale madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu dhawaan uu ka jawaabo go'aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka kaasoo ay inta badan badii umuranka uu ka taagnaa ay ku taageertay Soomaaliya isagoo warbaahinta kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxa uu madaxweynaha Uhuru u sheegay in xukunka ama go'aanka maxkamadda uu soo baxay xilli uu shir gudoominayay shir kale oo xarunta qaramada midoobay ka socday wuxuuna Mr. Uhuru u sheegay inuu saacadaha soo socda uu si faahfaahsan u oga hadli doono go'aankii ay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxa wanaagsan dhigistayaal halka aad nagala socotaan waa VOA sida intii dhigaysatay aad ku maqasheen idaacaddeenna isniintii golaha wakiilada Soomaaliland ayaa loo soo jeediyay eedeymo sharci oo la xiriira shaqooyin ka baxsan awoodaha golaha iyo in ay baalmareen qodobo dastuuri ah sida aanu warbixinta ku sheegnayna waxaanay xilligaasi noo suuragelin inaan helno shirgudoonka golaha iyo la taliyayaasha sharciga Haseye Shahada ayaa waxa inoo soo gashay inaan khadka telefoonka ku helno Garyaqan Mubarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada. Saare Ciidla Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Horta waxa muhiim ah dadku inay fahmaan shaqada golaha wakiilada. Golahan waa golaha xeerta jineed. Awoodiisa ugu weyn ee dastuurka siyaasada ku ahaad qodobada 70-aad iyo 80-aad waxa ay xeerta jineed. Xeerka golaha wadanka iyo uu sameeyo xeerkii sameeyana wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameyn karaan hadii uu yahay mashruuc sharci oo imka golaha ka bilaabmaya iyo hadduu yahay xeer dhaqan gal ah oo hore u shaqeynay golahan sidoo kale waxa awood u leh dastuurka qaranka oo ah sharciga wadanka ugu sareeya in wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyaan horta waa awoodoogii mandatory ah ee dastuurku siiyay golahan uu qaban wax ka baxsan shaqadii uu golaha lahaa waa lagu dhaleeli karaa ama waa la tilmaami karaa bay mareen hanaankii sharci ugu dhigay samay mareen dadka laguma dhaleeli karayo golaha inuu qabsaday shaqadiisii oo wax noqonaysa wax ka gadisan wax la isku dhaleeyo haddana su'aashaadu weydiiso walaal u soo noqdo ha golaha wax ka bedelaya kaabis ku sameeyay xeerka shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo ka soo noqday golaha guurtida qodob kasta oo sanad isteed faafaday dastuurka Soomaaliland baa wax golaha wada siinaya inay mar kale ku noqon karaan dib ugu xiraan xeerarka iyagu curiyeen ama ay sameeyay dhaqan galiyeen ka soo noqday golaha guurtida iyo qodobka 70-aad ee xeerarka golaha wakiilada oo tilmaamaya dawladda goboleedaha ee mashruuc sharci marxaladu u marayo marka golu kama bixin xayndaabkii sharciga kama bixin marka hadda guurtidii baa dib loogu calay guurtidiina si aqlabiyada ay ku ansixisay
waan kartaa aynu ka gudubno qodobkaasi waxa jira qodob kale oo la sheegayo in goluhu ka talaabay awoodiisii sharci dejineed oo uu galay awood fulineed sida garyaqaanadu tilmaamayaan taasoo ah wax ka bedelay ku sameeyeen xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka qiimeyntooda degmo iyo gobol cusub magacaabistiisa hoos u dhigidda darajada gobolada iyo degmooyinka shaqadaasi inay tahay shaqo u taala waaxda fulinta ee dowladda oo noqonaysa xukuumadda oo mooshino degmooyin lagu keenayo ay golaha keeneen mudanayaal kala duwan qaarkood ay fuleen oo ay ansixeen sida golaha ka muuqatay labadii bisha qaarna ay jabeen oo ay waayeen coday ku meel maraan qaar xildhibaanada qaar kood wateen bal arrinta ka war mubaarak
horta marka koowaad waxaan muhiim ah inaan isla fahanno waxa la yiraahdo shaqada golaha wakiilada dastuurka qeexay saddex awoodood saddex meelood baan shaqadooda isku soo ururtaa ah dabagalka matalada iyo xeer samaynta wadanka. Golaha wakiiladu waxay awood u leeyihiin mudanayaasha golaha wakiiladu inay keenaan codsi motion ku saabsan xil gudashada shaqada golaha wakiiladu oo loo yaqaano subsidiary motions ama wax ka baxsan gudashada shaqooyinka maxaan ku dhahdaayay ka baxsan golaha wakiiladu. Marka xeerkiiba wuxuu ka dhigayaa wuxuu siinayaa xuquuq inay mudanayaashu leeyihiin inay keenaan codsi motion salaamban codsiga mooshinka ay soo gudbiyeen xogayaha guud tirada mooshin keeni kartaan oo 12 mudane waa la xaadiriyaa mudanayaasha mooshinka keenay kabacdi markuu gudoomiyaha golaha wakiiladu mooshinku soo gaaray wuxuu u gudbiyey batal sharaf isagoo ansixiyay isla markaana uu eego waafaqsanaantii ee mooshinka dastuurka iyo xeerarka golaha haddii waa rusay la taliya sharcigu wuxuu golaha usoo gudbiyey go-aankiisa saxnimada shaqadiisa. Haddaan marka su-aasha usoo noqdo, horta goluhu kamuu bixin shaqadiisii, manuu faragelin shaqadii xukuumadda. Goluhu wuxuu sameeyey mooshinka haddaan ku noqdo wax ka bedelay kabisbay soo jeediyeen xubno ka mid a mudanayaasha golaha wakiiladu. Darajaduna maaha darajada dastuurku bixiya, haddii degmooyinkanana darajada dastuurku ma bixino, dastuurku kuma qornaa darajadaas degmadaas waa bitan waa si xeer baa bixiyey waxaa sameeyey golaha wakiilada. Mar walba waxay ka bedeli karaan, waxaanu way ku kordhin karaan. Mooshinka waa la keenay, xeerkana wax ka bedel baa lagu sameeyey labo qodob kamid a qodobka 10aad iyo qodobka 12aad. Waanu dhaqan galay. Hadda waxa loo gudbiyey golaha guurtida. Golaha guurtida waxay awood u leedahay marka inay basho ama ay diido, kabacdi golaha wakiilada dib ugu soo noqonay madaxweynaha loo gudbinaya. Waxaa la miimay in la xusnaado wax kastoo golaha kasoo baxa waa sharci, oo waxa weeye waa go'aano sharci ah oo ku maxkamada dastuurka oranaysa waxaas waa sharci dar oo muwaafaqsana wax khilaafsan dastuurka, taasina may dhicin. Oo maxkamada dastuurka go-aanay soo saartay iyo cid u cabatay oo tiri kooxu sameeyey arrin dastuurka khilaafsan ilaa hadda ma jirto. Waxaana marka koowaad aan soo jeeday aan maaragtay rabaa inaan tilmaamo in laysla fahmo mooshinadu inay yihiin wax la xiriira shaqada golaha, ayaanay ahayn wax ka baxsan shaqada golaha.
Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland. Saahri Ciidla Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay. Haatan dhinacii heesaha. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo si toosa aad uga dhegeysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.